эфирде Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seyshanba 2013-yilning 19-marti. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. 18-mart kuni Bunyodkor stadioni chiptaxonasi oldida to'qnashuv yuzaga chiqdi. O'zbekistonda Navro'z tadbirlari 21-mart emas, 19-martda nishonlandi. O'zbekiston Davlat aloqa va axborotlashtirish qo'mitasi raisi lavozimiga Janubiy Koreya fuqarosi tayinlandi.
Kim Namsu Koreyada Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirligini o'rinbosari lavozimida ishlagan.
Ayni paytda tanqidiy filmlar bilan tanilgan kinorejissyor Jahongir Qosimov O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori etib tayinlandi.
O'zining dardini aytish kerak. Uni faqat hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, hech kim kerak emas deb u narsa. Dunyo bir xil bo'lib qoladi unda.
Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosi 60ga kirdi. Nima qila oldik-u, nima qila olmadik?
Sizlarni qo'linglardan keladigan bo'lsa, shunday prezident bilan prямой aloqada bo'lib, o'zini savolga tutib, shunaqa imkoniyatlar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga quloq beramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Xitoy shirkatlari qo'shma korxonasi Markaziy Qizilqum mintaqasida uran zaxiralarini qidirish bilan shug'ullanadigan bo'ldi. Uz China uran qo'shma korxonasini 2013-yildan ish boshlash haqida rasmiy tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga tayangan Novy Vek gazetasi xabar qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Uz China uran O'zbekistondagi uran konlarini aniqlash bo'yicha ish boshlaydigan ilk qo'shma korxonadir. Markaziy Qizilqum mintaqasidagi Bo'stoq maydonida 5,5 ming tonna atrofida uran zaxirasi borligi taxmin qilingan. O'zbekiston Davlat geologiya qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda aniqlangan va baholangan uran zaxirasi hajmi qariyb 186 ming tonnani tashkil qiladi. O'zbekiston Davlat aloqa va axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimiga Koreya fuqarosi tayinlandi. Qo'mita matbuot vakilining ozodlikka aytishicha, Janubiy Koreya Respublikasi Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirining sobiq o'rinbosari Kim Nam-sok O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy qilish loyihasiga boshchilik qiladi.
Xabaringiz bor, Koreya Respublikasini elektron hukumat tizimini joriy etishda dunyodagi yetakchi o'rinlarda yuradi. Aynan O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy etishda ko'maklashish maqsadida Kim Nam-sok bu lavozimga qo'yilgan.
Ozodlikka so'zlagan Davlat aloqa qo'mitasi rasmiy vakili Elbek Dolimov edi. Mustaqil manbalar kuzatuviga ko'ra, chet el fuqarosining vazir o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi O'zbekiston tajribasida ilk bor kuzatilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya tergov qo'mitasi Hermitage Capital jamg'armasi yuristi Sergey Magnitskiyning tergov izolyatoridagi o'limi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish yopilganini e'lon qildi. Qo'mita xulosasiga ko'ra, soliq to'lamaganlik va tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan Magnitskiyga qamoqxonada jismoniy tazyiq va qiynoqlar qo'llanilmagan. Tergov qo'mitasi tibbiy ekspertlari esa Sergey Magnitskiy yurak xuruji va undan keyingi miya hamda o'pkaga qon quyilishi oqibatida vafot etganini aytmoqda. Magnitskiyning yaqinlari tergovchilarning bu xulosasidan norozi ekanini bildirdi.
Этим решением прикрываются преступления, совершенные в отношении
Bu qaror bilan shaxsan Sergey Magnitskiy va davlatga qarshi qilingan jinoyatlar yopilmoqda. Buning ortida menimcha hukumat tepasidagilar turibdi. Jinoiy ishning to'xtatilishi ustidan so'zsiz sudga arz qilamiz dedi ozodlikka gapirgan advokat Nikolay Garuxov mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qibrus hukumati mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarishga qaratilgan reja doirasida Qibrus banklari omonatchilardan soliq undirish masalasini muhokama qilmoqda. Hukumat rejasiga ko'ra, bankdagi omonat pullarining miqdori 100 ming evrodan ortiq bo'lgan omonatchilardan bir marta 9.9% soliq undiriladi. Omonat miqdori 20 ming evrodan 100 ming evrogacha bo'lgan omonatchilarga esa 6.75% soliq solish rejalashtirilgan. Yevropa ittifoqi moliya vazirlari bu kabi islohotlar evaziga qarzga botgan Qibrusga 10 milliard evrolik favqulodda yordam berishga qaror qilgan. Omonatchilarga solinadigan soliq ortidan Qibrus hukumati qariyb 6 milliard evro miqdorida mablag' yig'ishni rejalamoqda. Papa Fransisk 19-martdan rasman Rim Katolik cherkovining 266-chi papa sifatidagi faoliyatini bajarishga kirishdi. Bugun u Vatikan shahridagi Avliyo Petr maydoniga yig'ilgan 10 minglab muxlis qarshisida inauguratsiya marosimi o'tadi. Bu marosimda qator Yevropa davlatlarining mulozimlari ham ishtirok etdi.
ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan jarayonlarni ozodlikning internetdagi sahifasidan ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi saytidan foydalaning. Ayni paytda ozodlik dasturlarini YouTube'dan ham, qolaversa Facebook va Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlardan ham qidirib topishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekistondan olingan yangiliklar bilan davom etadi. 18 mart kuni Bunyodkor stadionining chiptaxonasi oldida O'zbekiston Livan o'yiniga chipta sotilayotgan paytda minglab futbol ishqibozi orasida yuzaga chiqqan tiqilinchni tartibga solish paytida maxsus xizmat kuchlari ishga solingan. Manbalarga ko'ra, futbol ishqibozlariga nisbatan dubinkalar qo'llanilgan va bir necha kishi hibsga olingan.
26 mart kuni o'tkaziladigan O'zbekiston-Livan o'yiniga 18 martdan boshlab Bunyodkor stadionida chiptalar sotila boshlandi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, chipta sotilishining ilk kunida chiptaxona kassalari oldida taxminan 1.5 mingdan 3 mingga yaqin odam yig'ilgan. Futbol ishqibozlaridan birining ozodlikka yozishicha, chiptaxona kassalari oldida yuzaga kelgan tiqilishni tartibga solish uchun maxsus xizmat kuchlari chaqirtirilgan. Ular odamlarni kaltaklab, qarshilik ko'rsatganlarni hibsga olishdi, deb yozdi ismini oshkor qilmayotganimiz futbol ishqibozi. Voqea joyda bo'lgan Elyor Mirza ismli futbol ishqibozi esa Facebook ijtimoiy tarmog'ida vaziyat kuch ishlatishgacha yetdi. Maxsus guruh dubinkalarni ishga sola boshladi. Olomon ichida yosh bolalar, ayollar, qizlar ham bor edi. Oyoq ostida qolib ketganlarni aytmasa ham bo'ladi, deb xabar qoldirdi. Bunyodkor stadionining mas'ul xodimlaridan biri 18 mart kuni olomonni tartibga solish uchun qo'shimcha militsiya xodimlari chaqirtirilganini tan oldi. Biroq o'zini tanishtirmagan mas'ul xodim futbol muxlislariga nisbatan kuch qo'llanilgani va ulardan ayrimlarning hibsga olingani haqidagi xabarlarni mutlaqo inkor qildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev esa bu voqeadan bexabarligini aytib, savolimizni ochiq qoldirishni ma'qul topdi.
Bu haqidagi xabarni bilmayman, chunki buni men ko'rganim yo'q. Yoki xabarim yo'q, shu sababli bu savolni ochiqsiz qoldiraman.
Dastlab O'zbekiston-Livan o'yiniga chiptalar 15 mart kuni sotuvga chiqarilishi aytilgandi. Keyinchalik bu sana 18 mart kuniga o'zgartirildi. Futbol ishqibozlari 18 mart kuni ertalabdan Bunyodkor stadioni chiptaxonasi oldiga to'plana boshladi. Chipta olish umidida navbatga turgan toshkentlik yigitni ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, soat 18dan keyingina kassalar ishga tushgan. O'zbekiston terma jamoalari markazi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston-Livan o'yiniga 28300 ta chipta chiqarilib, shundan 18 mart kuni 6000 ta chipta sotilgan. Biroq muloqot o'z saytiga ko'ra, futbol muxlislari ushbu raqamning haqiqatga mos kelmasligini ta'kidlashgan. Jumladan voqea joyida bo'lgan futbol ishqibozlari 6000 ta bilet sotilganiga ishonmayman, g'irt yolg'on deya xabar qoldirishdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev bu gaplarni mish-mish o'laroq baholadi.
Ikkita kassa bor bu Bunyodkor stadionining hududidagi kassalar va o'sha Bunyodkor stadioniga tegishli Chilonzor metrosi atrofidagi kassalar ana shu yerlarda sotildi. 500 ta sotildi, 600 ta sotildi. Bu mishmishlar, afsuski mishmishlarga men izoh bera olmayman. Chiptalar 6000 chipta sotilgan, ya'ni 18 mart kuni chiqqan chiptalar bizga soat kecha, ya'ni 18 mart kuni kechqurun soat 20lardan oshgandek kelgan ma'lumotlarga ko'ra 6000 dona, 6000ga yaqin chipta, balki undan ko'p bo'lishi mumkin, shart atrofidagi chipta sotib bo'lingan.
Sanjar Rizayevga ko'ra, O'zbekiston-Livan o'yiniga chipta sotish 18 mart kuni to'xtatilgan va 22 martdan boshlab chipta sotish qayta yo'lga qo'yiladi.
Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonga Navro'z bu yil 2 kun erta keldi. O'zbekistonning 9ta davlat bayramidan biri bo'lgan Navro'z bayramining mamlakat prezidenti ishtirokidagi asosiy tantanalari avvalo tabiat, qolaversa qonun bilan belgilab qo'yilgan kun 21 martda emas, balki 2 kun oldin 19 mart kuni o'tkazildi. Bayram tadbirining xalqqa avvaldan e'lon qilmay o'tkazib yuborilishini ba'zilar ob-havo bilan bog'lasa, ba'zilar prezident xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan izohlamoqda.
Boshqa bayramlardan farqli o'laroq, Navro'z bayramining qaysi kunda nishonlanishini tabiat belgilab qo'ygan. Navro'zning birinchi kuni 21 martda, kun tunga teng bo'ladi. Shu kundan boshlab tunlar qisqarib, kunlar uzaya beradi. Biroq O'zbekistonda bayram kuni tabiatga emas, maqsadga muvofiqlik prinsipidan kelib chiqib o'zgartirib turiladi. Masalan, 2012 yili prezident farmoni bilan Navro'z 22 martga ko'chirilgan edi. Bu yil esa asosiy tadbir 2 kun oldin o'tkazildi. 19 mart kuni shaharda bayram boshlanganini oddiy toshkentliklar asosiy yo'llar to'sib qo'yilganidan bildi. Ma'lumotlarga qaraganda poytaxt aholisi shu kuni yo'llar yopilishidan ogohlantirilmagan. Toshkentda ayrim ko'chalar yopilishi to'g'risida birgina Toshkent oqshomi gazetasi 18 mart kuni xabar qilgan. Qiziq shundaki, gazeta 21 mart kuni bo'lajak harakat cheklovlari haqida yozgan. Lekin Navro'zning an'anaga ko'ra prezident ishtirok etadigan asosiy tantanasi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog'da 19 mart kuni bo'lib o'tgani to'g'risida axborot agentliklari xabar qildi. Ma'lumki, prezident ishtirokidagi bayram mislsiz targ'ibot va tashviqot vositasidir va bu ishni televideniyasiz tasavvur qilish qiyin. Bayramning 19 martda bo'lishidan oddiy xalq bexabar qolgan ekan, uning bir qismi bo'lgan televideniyachilar ham xabar qolib, shoshib qolishmadimi? Telejurnalist, O'zbekiston televideniyasining sobiq muxbiri Malohat Eshonqulovaning aytishicha, televideniya hech qachon shoshib qolmaydi. Jangovar shay holatida turadigan maxsus guruh borki, ular buyruq bo'lishi bilanoq tadbir o'tadigan joyga yetib boradi.
Televideniyada mana shu hukumatda maxsus tadbirlari uchun shay turgan operatorlar, xodimlar maxsus mutaxassislar bo'lishadi albatta. Shu bo'lmasa mana shunaqangi katta bayram tadbirlari bo'lishi oldida ular hamisha bilishadi-yu, har safar bizda bunaqangi kutruq qilgani qachon bo'lishini birinchi soat, bu soat oldin aytishlarini bilishadi-yu, necha yildan beri tradisiya davom etib kelyapti-yu bunaqa.
Nima uchun hukumat bayram tadbirini e'lon qilmay o'tkazib yubordi?
Bayramni qachon bo'lishini yoki u yoqda bu yoqda shoshilgan ravishda haligi to'rtta ko'chalarni o'rtasida hal qilib xalqqa bildirmasdan o'tkazishlarni tamiridachi qo'rquv yotadida, xalqqa ishonmaslik yotadi, xohlagan paytda to'lqin degan urush sababli yuvib ketishi mumkin degan bir ichki xavotir yotadi mening nazarimda. Bundan boshqa narsa emas.
Inson huquqlari himoyachisi sifatida keyingi yillarda tanilib qolgan telejurnalist Malohat Eshonqulovaning gaplariga o'xshash gapni xos suhbatlarda ko'plab o'zbekistonliklardan eshitish mumkin. Biroq yillardan buyon barqarorlik to'la o'rnamayotgan, O'zbekiston uchun terrorning potensial manbai ko'rinadigan Afg'onistonga chegaradosh Surxondaryo viloyatida yashovchi, o'zini Shavkatbek deb tanishtirishimizni so'ragan sobiq militsiya xodimiga ko'ra, agar hukumat xavfsizlikni o'ylab bayramni ertaroq o'tkazib yuborgan bo'lsa, buning hayron qoladigan joyi yo'q. Chunki
har bir bayram xavfsizlik masalasi birinchi o'rinda turadi.
Shavkatbek ichki ishlar organlarida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurash bilan shug'ullangan. U uzoq yillik tajribasida o'zi yashab turgan viloyatda bayram kunlari biron bir jiddiy voqea bo'lganini eslay olmasligini aytdi.
Mana siz mutaxassissizda shu masalada. O'sha bayram kunlari qanaqa tahdidlar bor?
Endi sezilganda hech qanday bir tahdid yana bo'lmaganda bayramlarda. Yo'q, xudoga shukr. Ishlagan davomida tinch o'tkazgan, o'zimga topshirilgan vaqtlarni maqsadli nazarga emas, qanday ko'ngil hodisaga yoki umuman bironta men bilan birga ishlaganlarga bunday holatlar bo'lganini bilmayman.
Dedi surxondaryolik militsiya xodimi. Navro'z bayramining prezident ishtirokidagi bosh tadbiri 19 martga ko'chirilgani sababi ob-havoga bog'liq bo'lishi ham mumkin. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi prognoziga ko'ra 21 mart kuni Toshkentda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Xo'sh, asosiy sabab nima? Xavfsizlikni ta'minlashmi yoki ob-havomi? Bu savolni sotsiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga berdik.
Xavfsizlik inobatga olinadi. Imkon qadar bu to'g'risida kamroq oldindan gapiriladi va davlat ommaviy axborot vositalari aynan shu paytda shu yerda Karimov ishtirokida deb aytmaydi. Lekin ob-havo birinchi omil bo'lmasa kerak. Bayramlar odatda bir qancha vaqt oldin rejalashtiriladi. O'ylaymanki, u paytda ob-havoni oldindan ko'rib bilish qiyin bo'lsa kerak.
Dedi Kamoliddin Rabbimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonga Navro'z bu yil 2 kun erta keldi va xalqqa e'lon qilinmasdan turib rasmiy Navro'z tantanalari 21 mart kuni emas, balki 19 martda o'tkazildi. Ayni soatlarda Ozodlikning Twitter xabarlar lentasida ham ana shu mavzu muhokama qilinmoqda. Milliy bog'da davom etayotgan Navro'z bayrami tantanalarida yangragan Oysaro opani qizi Jumagul ashulasi prezidentimizga yoqdi deb yozibdi Ulug'bek Shukrullayev degan Twitterchi. Marhamat, Ozodlikning Twitterdagi xabarlar sahifasiga kirib, siz ham bu bahsda, bu muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Ayni paytda o'z atrofingizda borayotgan Navro'z tayyorgarliklari yoki Navro'z tantanalari haqida qolaversa, boshqa voqea hodisalar haqida Ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, buning uchun Ozodlikning Skype manzillari ham xizmatingizda.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Demak, yozib oling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, erkin mikrofon lotin harflarida. Ana shu so'zlarni tersangiz, Skype'dan Ozodlikni topasiz. Mabodo siz Skype'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat, buning uchun so'rovnoma yuboring, darhol do'stlarimiz, Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekiston Davlat aloqa va axborotlashtirish qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimiga Koreya fuqarosi tayinlandi. Qo'mita matbuot vakilining Ozodlikka bildirishicha, Janubiy Koreya Respublikasi Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirining sobiq o'rinbosari Kim Nam Sok O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy qilish loyihasiga boshchilik qiladi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, chet el fuqarosining vazir o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi O'zbekiston tajribasida ilk bor kuzatilmoqda.
Kim Nam Sok O'zbekiston Davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasida ish boshlagan ekspertlar guruhiga yetakchilik qilishi barobarida unga qo'mita raisi o'rinbosari maqomi ham berilgan. Davlat qo'mitasi matbuot vakili Elbek Dolimovning Ozodlikka aytishicha, 56 yoshli Kim Nam Sok Janubiy Koreyada informatsion texnologiyalarga oid ko'plab loyihalarning amalga oshirilishida rahbarlik qilgan va O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy qilish ishlari uchun mas'ul bo'ladi.
Kim Nam Sok Koreyada Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirligini o'rinbosari lavozimida ishlagan. Albatta, elektron hukumat tizimini joriy etishda tajribasi juda katta hisoblanadi. Xabaringiz bor, Koreya Respublikasini elektron hukumat tizimini joriy etishda dunyodagi yetakchi o'rinlarda yuradi. Aynan O'zbekistonda elektron hukumat tizimini joriy etishda ko'maklashish maqsadida Kim Nam Sok bu lavozimga qo'yilgan.
Janubiy Koreya Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirligi internet saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, Kim Nam Sok bir necha yil davomida ushbu vazirlik rahbari o'rinbosari o'laroq bu mamlakatda elektron hukumat tizimini joriy qilish ishlariga rahbarlik qilgan. Davlat aloqa qo'mitasi rasmiy vakili Elbek Dolimovga ko'ra, Janubiy Koreyalik mutaxassis O'zbekistonda ishlash tajribasiga ega emas, lekin bu lavozimga tayinlanguniga qadar mamlakatdagi jarayonlar bilan yaqindan tanishgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, chet el fuqarosining vazir yoki qo'mita raisi o'rinbosari darajasidagi lavozimga tayinlanishi O'zbekiston tajribasida ilk bor uchramoqda. 1990 yillarning birinchi yarmida turkiyalik yirik tadbirkor Anvar Oltoyli O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iqtisod va xalqaro aloqalar bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlagan, lekin uning kelib chiqishi asli o'zbek bo'lgan. Elbek Dolimovning Ozodlikka aytishicha, koreyalik mutaxassis Kim Nam Sokning aloqa qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi prezident Islom Karimovning o'tgan yil oktyabrda Janubiy Koreyaga qilgan safari davomida erishilgan kelishuvlarga asosan O'zbekiston qonunchiligi doirasida amalga oshmoqda. Koreyalik mutaxassis o'zbek tilini bilmaydi. U yetakchilik qiladigan ekspertlar guruhi ham koreyaliklardan iborat bo'lib, tarjimonlar yordamida faoliyat yuritishi aytilmoqda. Kim Nam Sok boshchiligida amalga oshirilajak elektron hukumat loyihasi O'zbekiston fuqarolarining davlat idoralari bilan munosabatlariga oid jarayonni elektronlashtirish orqali uni osonlashtirishni ko'zda tutadi, deydi qo'mita vakili.
O'z mohiyatiga ko'ra, elektron hukumat fuqarolar, biznes, davlat hokimiyati boshqa tarmoqlarini davlat amaldorlariga axborot taqdim etish va avvaldan shakllangan davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'lib, bunda davlat va fuqaro o'rtasidagi shaxsiy aloqalarni minimallashtirilgan va axborot texnologiyalaridan maksimal darajada foydalanishdir,
deydi O'zbekiston Davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi matbuot vakili. Bugun aksar mamlakatlarda elektron hukumat tizimi amal qiladi. Mazkur tizim yordamida davlat boshqaruviga oid jarayonlar, masalan, fuqarolardan ariza va so'rovnomalarni qabul qilib olish, ularga turli dalolatnomalarni berish, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish kabilar amalga oshiriladi. Davlat aloqa qo'mitasi vakilining ozodlikka aytishicha, 18-mart kuni O'zbektelekom davlat shirkati raisi lavozimiga Abdurashid Abdumo'minov tayinlangan. Abdumo'minov shu paytgacha mazkur shirkatning Toshkent bo'limiga rahbarlik qilib kelgan. O'zbektelekomning avvalgi direktori Maxsum Mahmudov o'tgan yilning oktyabrida O'zbekiston davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga o'tkazilgan edi. Mazkur qo'mita o'tgan yili O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi o'rnida tashkil qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston davlat aloqa va axborotlashtirish qo'mitasi raisi o'rinbosari lavozimiga Janubiy Koreya fuqarosi tayinlandi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, chet el fuqarosining bunday yuqori darajali hukumat lavozimiga tayinlanishi O'zbekiston tajribasida ilk bor kuzatilmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosining energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining jonli interaktiv dasturi bo'lmoq Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da efir hamda internetda diqqatingizga taqdim etiladi. Bu dastur ishtirokchisiga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarini yodingizda saqlang. Ozodlik radiosining 60 yillik tavalludi munosabati bilan nima qildik-u, nima qila olmadik degan savolga bag'ishlangan Ozodlik onlaynning so'nggi sonining efirga ketmagan so'nggi parchasini bugungi muloqotimizning 2-chi soati davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari, yana bir tayinlov haqida davom etadi. O'zbeklar hayotiga tanqidiy yondashilgan filmlar bilan tanil kino rejissyor Jahongir Qosimov O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori etib tayinlandi. Jahongir Qosimovni taniganlar O'zbek kinosida sal bo'lsa ham ijobiy o'zgarishlar bo'lishidan umidvorlar. Jahongir Qosimov yozuvchi Murod Muhammad Do'st va shoir Aleksandr Feinberg bilan birgalikda yozgan ssenariysi asosida suratga olingan Dev va Pakana filmi bilan tanilgan. Dev va Pakana filmi o'zbek shou dunyosidagi korrupsiyani hajv qiladi. Film ssenariysi muallifi Murod Muhammad Do'stning Ozodlik muxbiri bilan suhbatiga ko'ra, filmda kino industriya va shou dunyosidagi devlar va pakanalar allegoriya qilingan. 2004 yilda suratga olingan Dev va Pakana filmi Anapadagi Kinoshok festivalida eng yaxshi erkak roli uchun mukofotini qo'lga kiritgan bo'lsa, 2007 yilda katta ekranlarga chiqqan 18 kvadrat filmi Moskvada o'tgan Zolotoy Vitya kinofestivalida Rossiya Milliy Antiterror Qo'mitasining maxsus sovrinini qo'lga kiritgan edi. O'z kinosida bu muammolarni batafsil yoritgan va o'zbek kino industriyasiga xos xastalik sindromini yaxshi bilgan kinochi hech bo'lmaganda bu muammolar yechimini izlay boshlashi kutilmoqda. 55 yoshar Qosimov bundan avval prezident devonida madaniyat, matbuot va ijodiy tashkilotlar masalalari bo'yicha mas'ul xodim va o'zbek kino bosh direktori o'rinbosari lavozimlarida ishlab tajriba orttirgan hamda uning kino sohasini isloq qilishi borasidagi umidlarini ko'paytirmoqda. O'zbekistonlik taniqli kinochi Rustam Obidovga ko'ra, yangi rahbariyat oldida o'zbek kinosi mavzu doirasini kengaytirish va xalq dardini aks ettirish masalasi turibdi. Rustam Obidov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Kelajak ko'rsatadi endi. Nega o'zi yaxshi odam edi u. Rejissyor bo'lgan qaydangi yaxshi. O'zi shu sohada ishlagan, tushungan, manimchada. Yani bilmagan odam, bizani baland pastlarni bilmagan odam qanaqa bizga nima qiladi? To'g'ri noto'g'ri deydi. O'tirib olgandan keyin xohlaganini qilaveradi-da. Ijodkorlar har xil bo'lish kerak-da, bir-biriga o'xshamagan bo'lish kerak. Bizani bitta narsada iltimos qilardi ustozlarimizga. Har doim o'zingga xos bo'lgan yo'ldan yurgin, boshqani qaytarmagin, boshqaga o'xshamagin, o'zingga nima qilmagin degan edi-da. Ushamdan ajralib turadi-da odamlarni ijodi. Bir-biriga o'xshaydigan bo'lsa, boshqa bo'lsa kimga kerak-u? 10 Abbosov masalan. Hammasi o'zini qashulasini aytish kerak, o'zini ovozimdan, o'zini dardini aytish kerak. Uni faqat hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, hech kimga kerak emas deb u narsa. Dünya bir xil bo'lib qoladi unda.
Suhbatdoshimiz o'zbek kinosi davlat tomonidan moddiy ta'minlangan taqdirdagina rivojlanadi degan fikrga qo'shilmaydi.
Yo'q. Men naqniymanmi davlatdan? Men o'ylaymanki, agar kino yaxshi bo'lsa, u ham badiiy tarafdan yuksalgan bo'ladi. Ham tomoshabinga qiladigan bo'ladi. Agar badiiy saviyasi past bo'lsa, u hech qanaqa odam ham ko'rgisi kelmaydi u narsani. Men ishonmayman unaqa narsalarni. Faqat kichkinagina doira odamlarga kino qilinadigan narsalar. Kimga kerak unaqa kino? Men o'zim dars berganman teatral institutda, boshqa qilganman, men aytganman, agar sen o'zingni faqat xohlagan bo'lsang, o'zingga ish qiladigan bo'lsang, ana o'yinda o'tiraver, o'zingga o'zing qilaver, o'zingni ko'raver. Asani agar sen xalqni o'ylaydigan bo'lsang, boshqa o'ylaydigan bo'lsang, shunday qilginki o'sha hamdardligini bergin o'sha narsalarni. O'sha odamlar har bitta kinoyingda o'zini aksini ko'rsin, o'zini yuradiki gaplarini eshitsin. O'shanda sen kinoga ketadi derdim. Spektakling ketardi. Ijodkor mana shunaqa bo'lishim kerak deb o'ylayman. Xalqni dardi chiqmasa, xalqni o'ylagan narsalar chiqmasa, unga kerak emas xalqqa unaqa narsa. O'sha komediyada ham, o'sha agar xalqni nimalari bo'lmasa bo'lmaydi baribir. Odamlar har doim o'zini dasmi ko'rib, nima qilib, voy men bu palonchi o'xshar ekan, voy menga o'xshar ekan, men xizmatimda qilar ekan degan narsa kerak ularga. O'shancha ko'pincha yaxshi kinolarda nam bizga namuna bo'ladi-da, biz o'shanga o'xshab nima qilamiz? Palonchi qahramonga o'xshash zo'r o'xshagan bo'lsak-da nima qilamiz? Tahlil qilamiz. Yaxshi komediyalarda tegida, gap tegida har doim gap bo'ladi. Uzoq ko'zlagan bo'ladi komediyani. Ayniqsa mana Rossiyan komediyalari juda ham yaxshi bo'lgan edi o'z vaqtida. U xohlagan xalqqa yoqadi u narsa. Chunki hamma xalq o'zini azgina har qanaqa tarafini topadi shu komediyalarda.
Ayni paytda suhbatdoshimiz O'zbekistonda eksperimental va art house kinoga o'rin yo'q degan gapga ham qo'shilmaydi.
Yo'q, eksperimental kino kerak. Lekin bu aytaman, ikki xil nimasi bor-da menimcha. Bitta kino faqat o'ziga kerak. Ruslarda hamma vrazhenie deydi. O'zini bilganini, o'z narsalarini ko'rsatish uchun. Bu eksperimental kinoda nima qilib bo'ladi? Bir bitta tarafi bu katta kinoni bu ommaga yaratiladi bu kino. Qancha odam ko'p ko'rsa, odam shundan xursand bo'ladi ijodkor. Aytadi, "Meni pishirgan oshim shuncha odamga yoqibdi" deb xursand bo'ladi. Tushunasizmi? Yomon ma'nosi gapirayotganman, yaxshi ma'noda gapiryapmanmi? Mana gladiatorni qancha odamlar ko'rgan. Uni biz kassiv kino deymiz-ku, lekin qancha odam ko'rib mazza qiladi. Titanikni qancha odam ko'rgan, lekin u ham kassiv kino deb mana qarang. Butun dunyo ko'rgan shu Titanikni.
O'zbek tomoshabinlari sovet davrida Parajanov va Tarkovskiy kabi san'atkorlar suratga olgan filmlarga chipta olib kirmagan deb so'zda davom etdi suhbatdoshimiz kinorejissyor Rustam Obidov.
Hozir ham qilmaydi. Qilmaydi bu narsani. Mutaxassisligi kerak u kino. Yaxshi kino. Uni ko'rmatta kalla kerakdi, uni bilish kerak. U tarixi, boshqalarini bilish. Uni biz bitta ikkita odamdan kerak. O'shancha ko'rmaydi odamlar unaqa kinolarni. Siz hozirdan chiqing, hozir kim mana bizni xalq huzuridan 100% dan nech %ni ko'rgan ekan, nech %ni tushunadi bu narsani. Agar mutaxassislar sizga yetmasa, ha, Tarkovskiyni ko'rdim, menga yoqdi demasa, bu bizni xalq umuman bilmaydi bu narsani. Lekin Filinini Darogani so'rang, Pakiditilni Federni so'rang. Ko'plari biladi bu narsani. Amar ko'rdi bilmasa kerak, bor ma'lum bo'lsa bilmasa kerak. Lekin orkestrni boshqasi ko'plik kinosi hammasi bilishi biladi. Mazinani agar so'ray, Mazinani hammasi biladi. Bo'lmasa mutlaqo boshqa davlat narsasi yo'q bu. Hindiston ham nimaga bizga yoqqan Hindiston kinolari? Bizni hayotga yaqin bu o'xshagan. O'zini aqsidan ko'rganmiz o'sha hayotda ham. Mana shunaqa.
Suhbat so'ngida Rustam Obidov o'zbek kinosi xalqlardan aytishi lozim degan fikrda sobit ekanligini ta'kidladi.
Bo'lmasam, shu meni tushuncham shunaqa, men bilmadim boshqalarni. Men shunaqa deb o'ylayman.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbeklar hayotiga tanqidiy yondashilgan filmlari bilan tanilgan kino rejissyor Jahongir Qosimov O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori etib tayinlandi. Ana shu tayinlov munosabati bilan O'zbekistonlik taniqli kinochi Rustam Obidov bilan o'tkazilgan suhbatni tingladik. Nafaqat Rustam Obidov, balki O'zbekistondagi boshqa kino ijodkorlar Jahongir Qosimovning O'zbek kino milliy agentligida jiddiy islohotlar boshlashi, xususan o'zbek kinosi mavzu doirasini kengaytirib, kinolarda xalq dardini aks ettirish masalasini hal qilajagiga umid bildirmoqdalar.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizning ikkinchi qismi Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismi bilan davom etadi. Ozodlik radiosining 60 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bu maxsus jonli muloqotimiz nima qildik-u, nima qila olmadik degan savolga bag'ishlandi. Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosi 60 yoshda nima qildik-u, nima qila olmadik. Bugungi jonli muloqotimiz sizning mulohazalaringiz asosida ana shu savolga javob izlashga bag'ishlandi. Marhamat, Jamolbekka o'z fikr mulohazalarini tugallash imkonini bersak. Jamolbek, biz bilamiz hali ham.
Aha, sizlar bilan.
Marhamat, mana shu radiomizdan, veb sahifamizdan yana nimalar kutyapsiz? Faoliyatimizni yanada yaxshilash uchun, yanada sizga o'xshaganlar.
To'xtalayotgan narsam, Ozodlik radiosi nima qila olmadi degan savolga to'xtatsak.
Marhamat.
Ozodlik radiosi bitta O'zbekistonda shu o'zini radiosini o'rnatolmadi, jonli efirlarni yetkazib xalqqa har kuni yetkazib bera olmayapti.
Biz ichkariga kira olmayotganimizni aytmoqchimisiz yoki texnik imkonlarimiz cheklangan?
Texnik. Prosta mana radiolarda mana ko'p o'tiramizda, bitta emas, ko'pchilik o'tiradi, katta odamlar. O'tiradi, lekin topolmaydi. Hozir bari nima desam bo'ladi. Eski radiolar yo'qolib ketgan, naqa transistor radiolar bo'lardi, rossiyski. Ulardan chiqardi. Hozir hali Xitoyda anaqalari, radiolari, radioprimniklari chiqib ketgan uchun ulardan faqat O'zbekiston kanallari chiqishi mumkin, qirg'izniki, tojikniki chiqishi mumkin. Atak praga mana Yevropaga chiqmaydi.
Jamolbek, shu yerda javob bermoqchi edim. O'sha eski radiolar zamoni o'tib borayapti. Hozir butun dunyo o'sha kaftingizdagi mobil telefonga jamlanib borayapti. Ammo afsuski, O'zbekistonning aksar qishloqlariga hozircha internet yetib borgani yo'q, ammo ularda ham bir imkon bor. Adashmasam, Abdulla Iskandar, o'sha tarelkalar. $100 menimcha, yo'q, nari borsa $200. Axborotga tashna odamlar o'sha qishloqda bo'lsa ham o'sha tarelka o'rnatib, ozodlikni to'siqsiz eshitishlari mumkin, ammo siz aytgandek qo'lida mobil telefoni borlar internetga ulanish orqali bizni eshitishlari mumkin. Yana qanday taklif va talablaringiz bor? Nima qila olmadik? Qanday qilsak o'sha qila olmagan ishlarimizni qila olamiz?
Hozir qishloqda tilga oldingiz. Qishloqda avvalambor bu nihoyatda qiyin. Hatto shaharda yo'q bo'lganga qishloqda umuman bo'lmaydi.
Yo'q, bo'lmaydi. Internetni nazarda tutyapsizmi?
Internetdan ham albatta, internetdan ham qiyin Ozodlik radiosiga ulanish. Chunki chegaralab qo'ygan O'zbekistonda internetdan anaqa har xil narsalarni tinglash, ko'rish chegaralab qo'yilgan. Faqat o'zbek kliplarini, kinolarini ko'rishingiz mumkin. Ba'zi O'zbekistonda axborotlarni ko'rishingiz mumkin, yangiliklar. Shu, undan boshqasiga o'ta olmaysiz.
Biz har dasturlarimizda aylanma yo'llarni reklama qilamiz. Alisher, har safar o'sha sayfon uchchi qanday kirish, qanday foydalanish aytamiz. Shunga hech harakat qilib ko'rdingizmi O'zbekiston ichkarisida bo'lganingizda?
Men harakat qilib ko'rdim YouTube orqali, Skype orqali. Shu nima desam bo'ladi. Anaqa nima, neudalyosmi, bir nima degan narsalar chiqib qolaveradi.
Demak,
ikki marta harakat qildim. O'xshamas. Shu balkim svias chataligidandir.
Bugungi dasturimizda ishtirok etganingiz uchun sizga kattakon rahmat.
Mana Sayfullo qo'shilyapti birdaniga.
Assalomu alaykum.
Menimcha Jamolga xayr deb qo'yamiz.
Jamolbek, xayr. Sayfullo, assalomu alaykum.
Qani Javlonni ko'raylik, Javlon. Javlon?
Ha, ha.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Javlon?
Javlonbek, yoshingiz nechida?
Yaşım 23'de.
Ha, yangi avlod o'sha butun dünyanın mobil telefoniga jamlagan avlod vakili ekansiz. O'zbekiston ichkarisida emasmisiz?
Yo'q, Rossiyadaman.
Ha, rahmat Jalolbek. Mana necha yil bo'ldi yo necha oy bo'ldi ozodlikni topganingizga?
Ha, bir 6 oycha bo'lib qoldi.
Ha, yangi, hali svejiy muxlislarimizdan ekansiz. Qaning mulohazalaringiz? Qanaqa ozodlik sizga nima beryapti-yu, nima bera olmayapti?
To'g'risini aytsam, men sayyohlarga yaqinda nimadan topdim. O'sha oldin Odnoklassnikidagi afchani guruh xarj bor ekansizlar o'sha yoqdan. O'sha yoqdan sizlarni qidirib topib, keyin yaqinda yangilarni o'qib.
Alo, uzilib qoldilar shekilli, Alisher.
Mayli, bo'lib turadi bunaqasi ham. Jamshid biz bilan aloqada. Jamshid.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat. Hay endi, yurib.
Charchayapti, bular turgisi kelmaydi odam.
Jamshidbek, siz necha yillik muxlisimisiz? Yo, eshituvchimisiz?
Ha, eshitirman. Men 2 avr 4 oy 5 oylardan beri eshitayapman.
Ha, siz ham yangisiz. O'zbekistondan chiqib eshitdingiz, demak. Tashqariga chiqqaningizdan keyin topdingiz bizni.
98-yillarda.
Mayli.
Alisher, sifat yaxshi bo'lmoqda.
Jamshidbek, turib turing, hozir sifatini yaxshilashga harakat qilamiz.
Uzun qolyapti fikrlaringiz.
Boshqa muxbirimiz bilan hozircha bog'lanib turamiz. Jonik Sakson. Jonik, assalom.
Muxbirga aylantirib yubordingiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz yaxshimisiz?
Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar?
Xudoga shukr. Siz qayerdan chiqasiz?
Yaxshiroq ovozga o'xshaydi.
Men Moskvadan, Jahongir.
Jahongir, rahmat suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Siz qanchadan beri ozodlikni bilasiz?
Ozodlikni, agar adashmasam, 94-yildan beri eshitaman, yoshim 31-da.
Ha, yashang. Mana eski tinglovchilarimiz, muxbir muxlislarimiz.
Lekin, ha, mana shu vaziyatdan foydalanib, hech qachon tushmaganman, tushishdan foydalanib sizlarga bir ikkita fikrlarim bordi o'zimda
shaxsiy. Marhamat, shuning uchun minbar beryapmiz bugun. Marhamat.
Mana misol uchun ilgari o'sha SSR davri, Gorbachev davrlarini gapirdilar, 56-yildan beri 53-yilda tashkil etgan bo'lsa, 56-yildan beri o'zbek xizmati. To'g'rimi?
To'g'ri. To'g'ri.
O'sha yillar davomida sizlarni maqsadlaring O'zbekistonni mustaqillikka erishtirish, ya'ni O'zbekistonda hurriyat davlatini qurish bo'lgan, to'g'rimi?
Axborot tarqatish bo'lgan. O'sha o'zbekistonliklarga axborot yetkazish.
O'zbek urushlarini qo'shish bo'lgan. Mening fikrimcha, to'g'rimi? Endi mustaqil davlat, O'zbekiston
mustaqil. To'g'ri deb faraz qilaveraylik, keyin savol.
Turkistonligi, Turkiston asli turkistonliklar O'zbekiston deb Turkiston yurti mustaqil ko'rish bo'lgan. Mana o'sha yillar o'tdi. 90-yillarga kelib O'zbekiston mustaqil bo'ldi. To'g'rimi?
To'g'ri.
To'g'ri. Endi sizlarning maqsadlaringiz qaysi tomonga?
Jurnalistika, agar sizni nimangizdan, mulohazalaringizdan kelib chiqsak, jurnalistikaga ehtiyoj faqatgina u yoki bu davlatni mustaqil qilish bilan bog'liqmi?
Yo'q, unaqa demoqchi emasmi? Aytmoqchi bo'lgan o'shanda asosiy maqsad shu tomonga yo'naltirilgan.
Keling, mana shu savolga javob berib o'tay. Juda ham to'g'ri, juda ham o'zi o'rinli savol menimcha. Ya'ni maqsadinglar, missiyalar nima? Nima qilmoqchisizlar degan narsani so'rayapsiz.
Axborot tarqatish.
Juda ham yaxshi. Birinchidan, O'zbekistonda yo'q, ya'ni O'zbekistonliklar o'z, demak, hududida, O'zbekiston o'zida ololmaydigan, ya'ni topolmaydigan axborot berish, senzurasiz axborot berish.
Alisher, qo'shimcha qilmoqchiman, axborot olish har bir fuqaroni eng
to'ppa-to'g'ri
konstitutsion haqqi.
Endi davomidan, davomiga.
Davom.
Bozor iqtisodiyotini biz targ'ib qilamiz. Erkinlik, demak, mintaqaviy integratsiyani targ'ib qilamiz. Ya'ni mintaqada, Markaziy Osiyoda demokratiya, inson haqlariga hurmat, hurfikrlilik. Bu bizning radiomiz missiyasi. Biz xohlaymizmi bu narsani, biz xohlamaymizmi, to'g'risi ko'p ommaviy axborot vositalarida missiya degan narsa yo'q. Ya'ni maqsad yo'q. Ozodlik radiosida maqsad bor va bu maqsadimiz, menimcha, internet saytimizga qo'ydik shekilli, aniq.
Bor, lekin bu maqsadga tashviqot, targ'ibot orqali emas, axborot yetkazish. Xolis va betaraf axborot yetkazish.
Lekin keyingi o'sha axborotga qo'shimcha rukunlar bo'ladi sizlarda, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha rukunlarda qandaydir bir tomonlilik fikri yo'qmi deb o'ylab qolaman.
Siz ayting bugun mana shuni, sizdan so'rayapmiz. Bormi o'sha
bir tomonlilik? Mana misol uchun nechinchi yillar, to'chni yil esimda yo'q aniq. Nimaki o'sha Muhammadjon Obidov bilan bir O'zbekiston tumanida bo'lgan voqea eslayman, sizlarning muxbirlaring shaybon bo'lgan, adashmasam eslasam. Alo.
Ay, eshityapmiz, eshityapmiz.
O'sha shaybon bilan o'rtada qandaydir mojaro kelib chiqib qolgan, ya'niki o'sha Muhammadjon Obidov xohlab-xohlamay o'sha ko'rsatmagan narsani sizlarning muxlislaringiz, muxbirlaringiz shaybon Toshkentdan turib anaqa qilgan. agar sizlarda xotiralaringizda bo'lsa, sizlar bilasizlar, buni juda yaxshi. O'shanda qandaydir ikkilanish paydo bo'lib qoldi Ozodlik radiosiga nisbatanki, xolislik jihatidan. Demakki, Muhammadjon Obidovdi yoki boshqani O'zbekiston taniqli jurnalist, u haqiqatdan o'zini ko'rsatib, o'zini himoyasiga chiqdi. Lekin Ozodlik o'zini himoyasini qilmadi o'shanda, demoqchiman.
Endi mana sizga savol. Xolislik dedingiz o'sha axborot tarqatishda. Siz qanday baho berasiz? Mayli bitta voqeani tilga oldingiz. Mana umumiyatlar bugungi kundagi faoliyatida xolislik, betaraflik prinsiplariga qanchalik amal qilyapti?
Ozodlikmi? Yangiliklar tomonidan yaxshi, lekin rukunlarda ozmi ko'pmi bo'rttirish bor deb
o'ylayman. Qaysi rukunlarda bor? Marhamat, bemalol.
Qachonan immigratsiyaga, masalan, Rossiyadagi yurgan immigrantlar hisobiga yoki bo'lmasa O'zbekistonda bo'ladigan voqeliklarga ko'pirtirish bor, ozgina bo'rttirish bor deb o'ylayman.
Siz o'zingiz muhojiratga chiqqansiz, a?
Ha,
muhojiratdan turib gapiryapsiz. Nimani ko'pirtirayapmiz? Mana shu muhojir hayotiga oid. Marhamat, bilaylik.
Misol uchun, aytishdi, muhojir hayotida misol uchun bo'ladigan voqealarga vaqt berish gap yo'q, lekin ularda ko'proq qiynalishlari ko'proq aytiladi misol uchun. Yaxshi tomonlarini kamroq yoritiladi demoqchimanda. Qani yaxshi tomonlari ko'proq e'tibor berilsa, balki o'sha yomon tomonlari yo'qib ketarmidi? Endi yana nima demoqchiman? Misol uchun O'zbekiston hammamiz yurtimiz, misol O'zbek fuqarosimi. Xursandmanki O'zbekistonligimga. Xudoga shukr qilaman o'sha yurt farzandligimga. Mana shu musofirlik yurganligimga ham hech kimda ayblamayman. O'zimni qoqishim, o'zim yoshlik qiziqish orqali chiqib shu yurtlarda yuribman. Buni hech kimda ayblash man bir tomondan noto'g'ri. Endi u prezident tomoniga keladi. O'zim fikrlarim endi bu. Endi hozir
vaqtim. Marhamat.
Aytmoqchi bo'lganim, misol uchun o'sha hukumat tepasiga legitim ravishda o'sha davrda keldi. Undan keyingi bo'lgan voqealarda O'zbekiston uchun tinchlik sharoitini yaratib beryapti. O'zbekistonni ko'rsatadi.
Alo, Jahongir. Skype aloqasi yaxshi edi
buradan qo'yib. Men o'zgarim yo'q, ko'rib turibsizlar. Mana
yo'q,
aloqa.
O'z betarafimiz
hozir. Video joriy qilinganligi ham shuning bilan yaxshi, chunki tekkanim yo'q, xudo haqqi. Biz bilan aloqada Ilyos Bek.
Assalomu alaykum.
Ilyos Bek.
Assalomu alaykum.
Ha, Ilyos Bek de Skype'dan chiqayotgan. Yaxshimisiz?
Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Nimada tanishtiring sizni efir uchun?
Orqadan radioni o'chib qo'yasiz.
Ilyos Bek Qirg'iziston deb qo'ysangiz bo'ladi.
Ha, siz
Ilyos Bek orqadan ovoz shovqin
qilyapsiz. Siz Ilyos Bekmisiz?
Ha.
Ha, yaxshi, yoshingiz nechida?
14
da. Siz Ozodlik radiosini eshitasizmi yo shunchalik?
Yo'q, Ozodlik radiosini saytiga kirib turaman.
Nima izlab kirasiz bizning saytimizga? 14 yoshli o'quvchi. Mana yosh to'lqin. Ay Ilyos Bek.
Yangiliklarni o'qish uchun kirib turaman.
Qanaqa yangilik qiziqtiradi siz? Qanaqa yangilik xohlaysiz bizdan?
Endi kirib, masalan, boshqa dunyodagi yangiliklar, boshqa davlatlarda nima bo'layotganini bilish uchun ozodlik.org saytiga kirib turaman. Masalan, televizorlarda hech qachon ko'rsatmaydi. O'zbekiston kanalida ham faqat o'zini yaxshi tomonlarini ko'rsatadi, lekin o'sha davlatning ichida bo'lgan, masalan, biron bir binoni buzilishi yo nimalarni ko'rsatmaydi. Shularni bilish, masalan,
rostdan 14 yoshdamisiz? Ilyos Bek, ota-onangiz, maktabingizdagilar, o'rtoqlaringiz biladimi shu ozodlikka kirishingizni, shu o'qishlaringizni, ularning munosabati qanday?
Ularning munosabati bilan hech qiziq ko'rmagan ekanman, lekin uydagilarim bilishadi.
Qayerdansiz, O'shdanmi?
Ha.
Ilyos Bek, ozodlikni biladigan sinfdoshlaringiz ko'pmi, tengdoshlaringiz ko'pmi?
Hisobda hamma sinfdoshlarim biladi.
Ular ham sizga o'xshab internetdan o'qishadimi yoki siz ularga aytib berasizmi?
Yo'q, ular ham o'qishadi.
Ey, yashang. Mana bugungi maxsus dasturimizda sizni tengdoshlaringiz ozodlikda nima istashini bilmoqchimiz. Siz nima istaysiz? Nima haligi talablaringiz bor, takliflaringiz bor?
Masalan, men unaqa narsalarni qidirmayman kirib. Главный asha asosiy menyudagi yangiliklarni qisqa anonslar bilan tanishib chiqib ketaman.
Har kuni kirasizmi?
Ha, har kuni.
Mayli, shunaqa kirishlaringizni ket uzilmasin. Sizga o'xshagan yoshlar, yosh to'lqin ozodlik saytini kelajagi. Biror takliflaringiz bo'lsa, marhamat. Bo'lmasam, rahmat sizga.
Shunaqa. O'shda qaysi maktabda o'qiysiz?
Endi maktabingizda ertagaligi qilishmasin yana.
Ha, mayli.
O'ktamaka qo'shlik darrov hali o'zining mahallasini qidirishni boshlaydi hozir. Rahmat Ilyos Bek. Alisher, odam ko'p dedingiz, kutib qolishdi dedingiz, marhamat.
Odam ko'p, xarob degan tinglovchimiz bor. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Avvalo hammanglarni, barchalarni mana 60 yoshlik yoshlilar desa ham bo'lavorar ekan.
Siz 60 ga kirmadik lekin.
Ha, yo'q. Demoqchi bo'lganim, radio yillarda 60 yoshi. Sizlarni bilaman, mana hattoki sizlarni ko'rib ham turibman hozir ekranimizda. Hammalarning yoshligingizda, go'zalligingizda hammalarda.
Rahmat.
Shuning uchun hammalarda ijodingizga barkamollik tilayman. Endi ko'pchilik nomidan, shu yerdagi bari do'stlar, yorlarimiz nomidan mana qachondan beri topdinglar degan savolingizlarga avvalo men esimi tanigan bo'lsam, boringki 16-17 yosh paytimdan beri shu radioga o'ta qiziqib kelardim, lekin o'rtada gaplar bo'ldi. Mana O'zbekistonda shu narsaga imkoniyat yo'q, shu narsani eshitishga qanaqadir bir yo'l topib, hattoki endi ijtimoiy tomonlama insonlarda unaqasi haligi qimmat telefonlar yo'q, internetga kiradigan, boshqa qiladigan. Endi mana O'zbekistondan chiqdik, mana haqiqiy haligi nima deydi, haqiqatni gapiradigan radio borligini mana O'zbekistonda bo'layotgan, dunyoda bo'layotgan voqealarda rahmat shunchalik yoritib boryapsizlar. Lekin shunaqangi insonlar ham chiqyaptiki, nima deydi, mana haligi yosh o'shlik ukamizdan oldin bir og'aynimiz chiqib gapirdi, endi nima deydi, bunday olib qaraganda nima uchun keldi u, o'zi yoshligim uchun, qiziqqanim uchun keldim Rossiyaga, u bu deyapti. Hech qachonda beydar Rossiyaga hali biror yosh holatda o'ynagani kelgan yo'q hech kim. Avvalo sizlarni ishinglarda bo'rttirish bo'layotgan yo'q, mana men 6 oydan beri har kuni sizlarni eshittirishinglarni olib boraman.
Mana muhojir hayotini yaxshi taraflarini bermayapsizlar deyishdi, mana sizga o'xshagan boshqa muhojir. Shunga munosabat bildirsangiz.
Yaxshi tomonlarini berib, masalan, muhojirni qaysi kuni yaxshi bo'ladi muhojirni? Qaysi kuni yaxshi bo'ladi? Ashib bolaga shu savolni beringlar. Ashib bolaga. Qaysi kunda u haligi nima deydi, xazainidan besoroq bitishni bajara olmaydi. Xazainidan besoroq boshqa qila olmaydi. U qanaqa yaxshi tomonlari?
Yana nima yaxshi qilib yashash o'zini bir azob uqubatidan boshlasak birinchisi.
U muhojirku axir, sayohatchi emas u, sayohatchi emas u hech qachonda. Sayohatchi emas. Qolaversa bu yerda o'zimizni o'zbek xalqida bir gap bor. Endi aytsam ja qo'pol bo'lar, bir ko'pga yaxmaysan, bir yana degan joyi bor, yig'ini o'zingizlar tushunib olasizlar. Avvalo ishlaringizga rivoj tilaymiz, muvaffaqiyatlar tilaymiz. Endi yana nima yangiliklar? Nima yangiliklar degan savollaringizga shu imkoni bo'lsa, elektr energiya haqida ko'proq, yana ham ko'proq.
Shu gapirsak svet bo'lib qoladi deb o'ylaysizmi?
Mana men opa, mana sizni ham ko'rib turibman. Shu ozodlikni eshitganimdan beri bugun masalan qaysi mavzuni ko'tarib chiqsanglar, ertasi kuni ashu mavzu haqida O'zbekistonda ozgina bo'lsa ham yumshash bo'lyapti.
Demak, siz ozodlik onlaynda ko'tarsak, shu svet masalasini svetlar yonib ketadi deb o'ylaysizmi? Mayli.
Yo'q. Yonib ketmaydi bu narsa, yonib ketmaydi, lekin o'ziga haligi biriktirilgan, ajratilgan muxbirlar shu haqida yana qanaqadir bir jonli efirlar qilsa, mana mendan oldin bir aytib o'tdi, shunaqa efirlar qilsa-da shu muammolar aytilsa, bu yerda necha million aholi svetsizlikdan qaysidir bitta ko'rsatib nimalarni eshittirishinglarda bittasi aytuvdi, sizlar ha deb bu yerda o'tirib olib kim nima bo'ldi, qahramon bo'ldi deyapsizlar. Bu yerda qorong'ida o'tirgan o'zbek ayollari, bolalari qahramon bo'ldi deydi. Shu juda to'g'ri gap bo'lgan shu odamning gapi. Mana endi O'zbekistonda holatini o'zingizlar yaxshi bilsanglar kerak. Gaz yo'q, svet yo'q, ko'mir yana yo'q bechora o'zbeklarda. Rahmat shunchalik. Kelajakdagi endi dasturlaringizda qani endi meni agar xohishim bo'ladigan bo'lsa, sizlarning qo'lingizdan keladigan bo'lsa, shunday prezident bilan prямой aloqada bo'lib, o'zini shaxsiy telefonni raqamlari bor, shularni nimaga shu shunaqa bo'lyapti, xalqda shunaqa yetishmovchilik bo'lyapti deb qani endi imkoniyati bo'lsa, endi xod prezident bo'lmasin, uni yonida mana Mirziyoyev bor, katta-katta masalan elektr energiyasini boshlig'i bor, shularni bir savolga tutib shunaqa imkoniyatlar bo'lsa yana ham yaxshi bo'lardi degan umidda edik.
Rahmat sizga, rahmat, va yoningizda o'tirgan o'sha boshqa muhojirlarga hammalaringizga rahmat.
Rahmat sizlarga.
Sog' bo'linglar. Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosi 60 yoshda nima qildik-u, nima qila olmadik degan savolga siz bilan birgalikda javob izlayapmiz. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bizga yetkazing. Bu Ozodlik onlayn.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.
YouTube portalida nafaqatgina Ozodlik radiosi dasturlarini eshitishingiz, mana endi qariyb bir hafta bo'lib qoldi. Uni video, demak, tarzda ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'ga kirib lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizni o'tgan dasturlarimizni, o'sha video muloqotlarimizni ham bevosita ko'rishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn, Ozodlik radiosi 60 yoshda nima qildik-u, nima qila olmadik degan savolga doir mulohazalaringiz bilan qiziqayapmiz.
Biz bilan aloqada o'zbek kakan
qo'qonlik o'zbek demoqchi.
Qo'qonlik o'zbek, ya'ni.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yana bir bor.
Va alaykum assalom.
Va alaykum assalom. Qo'qondan
Jahongir, yana o'sha
Jahongirsiz.
Yangi akkaunt ochib chiqibsiz. Biz zotan sizga qaytib qo'ng'iroq qilayotgan edik.
Marhamat, sizga fikr mulohazalaringizga munosabat bildirildi. Biron bir fikringiz bormi yana qo'shimcha qiladigan? Alo, Jahongir, yana uzilib qoldingiz shekilli. Biz sizni uzmayapmiz.
Yo'q, juda ham sifat anaqa yomon bo'lyapti. Mayli, boshqa bir Jahongirga imkoniyat beraylik. Jahongir Amerikadan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimiz Jahongir aka.
Xudoga shukr, rahmat. Qanday o'zingizlar, tinchmisizlar, charchamang ijodlar bilan?
Rahmat. Bizga doir taklif, talab, tanqidlaringizni ham bir leksiya qilib chiqdingizmi, Jahongir aka?
Yo'q, unaqaga imkon bo'lmadi, chunki semestr to'polonlari bilan biroz. Yo, nimaga tanqid? Misol, har qanday odamni ham, har qanday organizatsiyani, har qanday jamoatni ham tanqid qilishlik bu qiyin ish emas.
Masalan,
aytganda har yaxshini ham bir
marhamat, yomoni xursand bo'lamiz.
Yo, bu xursand bo'lishlikda emas. Men bu yerda hozir asosiy aytadigan fikr mulohazalarim bu kelajak shu planlari, masalan, shu ozodlikni, masalan, faoliyatlari nimalari ustida. To'g'ri, misol, har kim chiqib tosh otish juda oson biror narsaga. Lekin meni bu yerda bitta taklifim bor edi. Mayli, bu safargi ko'rsatuvga taalluqli emas. Masalan, boshqa safargi ko'rsatuvga yo'q, uzr, endi ko'rsatuv desa ham bo'lar ekan, eshitirish demoqchi edim. Lekin meni asosiy shu taklif nima qiladiganim, to'g'ri, sizlar biror bir eshitirish mavzuga bag'ishlanadigan bo'lsa, shu haqda mutaxassislar bilan ham nima qilasizlar, lekin asosiy narsa chetda turib, tosh otib, masalan, o'zlarining fikrlarini kiritish mavzulari haqida bahslashlar qisqaroq vaqt olsa, meni fikrim yaxshiroq bo'ladi deb o'ylardim shu masalani. Misol, ba'zi vaqtda shunday holatni sezamanki, uzr, endi men ham bir ikki tosh otishga majburman ozodlikka. Qandaydir odamni chiqib otgan toshlari haqida ham, voy, bu nimaga otdi, bu unday qildi, yo'q, asosiy mavzu shu haqdami, e'tiborsizroq bo'lib o'tib ketib. Shu dozat
mavzusi. Jahongirga birorta misol bera olasizmi tushunishimiz uchun? Men nimagadir yaxshi tushunmayapman. Marhamat.
Misol, mana hozirgi biroz oldi shu gapirib o'tib ketilgan shu muhojirlik hayoti masalasi haqida bo'lgan shu mavzuni muhokama qilmasdan, misol, kelasi step, ya'ni kelasi qadamga yana bosib ketilaversa.
Rahmat.
Mana shu narsa shu fikrim. Endi tanqidiy masala, masalan, O'zbekiston haqida undoq bundoq gaplar bo'ladi, boshqalar bo'ladi. Keyin ikkinchi masala shu O'zbekistondagi shu tazyiqlar haqida biroz shu dolzarb masala qilib qo'shilsa ozodlikka ko'proq vaqtga. Chunki asosiy masala ham ozodlik. Kesilayotgan ozodlik haqida ko'proq masalalar, mavzular yuritilsa degan taklifim bor edi mana shu mavzuga.
Rahmat, rahmat sizga. Mana shu ozodlikni 60 yilligi bilan o'tkazilayotgan maxsus dasturimizda biz faqatgina o'sha tanqidiy emas, mana shu sizga o'xshagan taklif va talablarga juda chanqoqmiz. Bundan keyin albatta sizni fikrlaringizni ham inobatga olamiz. Alisher, yana Jahongir aka, rahmat sizga. Shunaqa yana qatnashib turing. Marhamat, navbatdagi kutib qolgan skriptdoshlarimizga o'taylik.
Albatta, Sherbek qo'ng'iroq qilyaptilar. Sherbek,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Salomatsizmi? Xudoga shukr. Sherbek, necha yoshdasiz?
Men 24 yoshdaman.
Necha yil bo'ldi ozodlikni eshita boshlaganingizga?
To'g'risini aytsam, yaqinda internetdan Soulchain reklamalardan ko'rib qolib, videoroliklardan YouTube'dan.
Demak, tasodifan internetdan topdingiz.
Ha, Skype'da yaqinda ochganman o'zim, yaqinda topdim.
Mamlakat tashqarisidasiz hozir?
Men o'sha 6 yildan beri Rossiyada.
Ha, 6 yildan beri, lekin yaqinda topdingiz.
Men yaqinda topdim.
Mana shu boshqa kiradigan axborot vositalaridan farqi nimada ozodlikni? Nima xohlardingiz? Nima yetishmayapti? Ko'nglingiz to'lmayotgan jihatlari nima? Topganingiz nima?
To'g'risini aytsam, hozir shunaqa, men Rossiyadaman, hozir yangiliklarni bilmayman. Shunaqa gap-so'z bor-u, 35 yoshgacha biz Rossiyaga chiqarmaymiz. Yoshlarda 35 dan doz tepasi chiqadi degan gap bor, to'g'rimi?
Endi mish-mish bo'lsa kerak, hozircha buni ozodlik o'rganib ko'radi.
Chunki men hozir men bitta 2 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, uyimga boraman, xudo xolasa uylanaman, ana shu o'zimda ish joyimga qaytib kelishim kerak. Borib chiqolamanmi, yo'qmi? Qanday davlat nosi bor? Majburiy qaror chiqilgan bo'lsa, qaytib meni qo'yib yubormas
bu yerga. Ertaga o'rganamiz demak,
ertaga kelamiz. Yo, ana bu 18-yanvardagi
ma'ruz
bilan bog'liq. Bu mish-mishlar.
Hozircha kollej talabalari haqida gapiryapti. Hozircha talabalar, siz zotan talaba bo'lmasangiz, bunaqa voqea sizga to'g'ri kelmasa kerak. Yana nima? Umumiyatla mana shu O'zbekistonga oid yangiliklarni yoritish, ish faoliyatimiz bilan bog'liq qanday talab takliflaringiz bor?
Bilmasam endi. Agar O'zbekistonda bo'lsa hammasi yaxshi. Joyida.
Rahmat sizga. O'zbekistonda hammasi joyida ekan. Rahmat sizga.
Alisherbek bor, Alisherbek Toshkentdan qilyaptilar.
Assalomu alaykum.
Asl emas. Ogohlantirib qo'yaman.
Assalomu alaykum Alisherbek.
Allo Alisherbek.
Allo. Assalomu alaykum.
Marhamat, mana Toshkentdan turib bog'lanyapsiz ekan. Ozodlikka qanday fikrlaringiz bor? Qanday mulohazalaringiz bor? Qancha bo'ldi ozodlik eshitishingizga?
Yoshim 24 da. Taxminan 5 yildan beri eshitaman.
Qanday eshitasiz?
Qachon qanaqa har doim eshitaman deb olmayman, lekin
internet orqali
imkon bo'lganda eshitaman da, internetda, radioda shunaqa eshitaman.
Mana O'zbekiston ichkarisida ommaviy axborot vositalari ko'p, televideniya, boshqa. Siz ozodlikka olib kiradigan ehtiyoj nima?
Вот, как раз shu haqda aytmoqchi edim-da, qanday bir rahmat, shu ma'nodagi rahmat aytmoqchi edim, o'sha boshqa joylarda aytilmaydigan gaplari, hamma joyda ham aytish mumkin bo'lmagan gaplari yoritayotganliklar uchun rahmat.
Salomat
bo'ling. Tabriklamoqchi edim. Tabrikdan keyin rahmat.
Mana shu Ozodlik radiosi xolis betaraf axborot O'zbekiston ichkarisiga uzatish o'z asosiy maqsadi qilgan shu ishni qanchalik uddalayapmiz?
Qanchalik uddalash endi bilmadim, kimni nima kutishiga bog'liq. Kimdir balki ko'proq narsani xohlar, kimdir o'zi kutgan narsani bo'lmagani uchun, balki uni ko'ziga bu narsa boshqacharoq ko'ringani uchundir.
Kimgadir kutgan, xohlagan narsangiz topa olyapsizmi?
Bilasizmi, agar men kutgan narsamni olmaganimda menimcha kirmay qo'yardim, yo'qki eshitmasdim, kuzatib turmasdim. Boyagi akalarimiz ham aytishdi, ko'p narsani bo'rtirib yuborasizlar, kerak emas deyishdi. Bu ham bir pokazatelda, shu kiryaptimi, shu narsani kuzatib boryaptimi, demakki bu yomon ishlamayapti bu radio. Demakki o'zini qandaydir auditoriyasi bor va shu ishlaringizlar uchun ham rahmat.
Rahmat Alisherbek, mana auditoriya haqida gapirdingiz. Mana shu auditoriyani kengaytirish uchun qanday tavsiyalar, talab, takliflar bergan bo'lardingiz?
Mana shu haqda bitta taklif qilmoqchi edim. Bilasizmi, ozgina chetroq qo'yaman endi politika, iqtisod,
marhamat,
sotsialni savollardan. Menimcha sportni ham muxlislari kam emas. Sport ham muxlislari, buni ham kattagina muxlislari bor, sportga qiziqish bilan kuzatadigan insonlar. Menga shunday tuyuladi, ehtimol balki men adashayotgandirman, ehtimol bunday emasdir, lekin menga shunday tuyuladiki, Ozodlik radiosida sport haqida kam gapiriladi. Sport haqida o'sha ba'zida ko'rib qolamiz, o'zbek futbol saytlaridan shu ma'lumotlar o'qib beriladi. O'zbek yoki o'zbek futbol saytlaridan bo'lmasa ham ko'pchilik biladigan, ko'pchilikka ma'lum narsalar yetkaziladi.
Siz sport der ekansiz, asosan futbolni nazarda tutyapsizmi yo'qmi?
Asosan futbol. Asosan futbol haqida. Endi O'zbekistonda eng katta bari qiziqish futbol birinchi sport.
Alisherbek, O'zbekiston televideniyasi, ommaviy axborot vositalari futbol haqida tinimsiz gapiradi. Ozodlikdan futbolni qaysi jihatini eshitish istaysiz?
Men aynan mana shu haqda aytmoqchi edim. O'zbekiston televideniyasi tabiiyki, haligi korrupsion narsalar haqida gapirmaydi. Kelishilgan o'yinlar, jamoani qandaydir deylikda, endi agar detallarga o'tadigan bo'lsak, sponsorlari, futbolchilari oyligi, shunga o'xshash muammolarda, masalan, ehtimol bilmadim, iloji bormi yo'qmi, agar iloji bo'lganda qandaydir O'zbekistondan chiqib ketgan sportchilarimiz ko'p, o'shalar bilan bog'lanib, O'zbekistondan o'sha sport atrofida ishlagan insonlar bilan bog'lanib, qandaydir muammolar ko'tarilgandami, bilmadim, ular endi bu narsaga rozi bo'lishadimi, xohlashadimi,
xohlashmaydimi. Alisher, rahmat.
Rahmat sizga.
Demak, bu Ozodlik onlaynning Ozodlik radiosi 60 yilligiga bag'ishlangan yubiley maxsus dasturi bo'ldi. Ozodlik radiosi 60 ga kirdi. Nima qildik-u, nima qila olmadik degan savolga javob izladik. Bugungi muloqotimizda ishtirok eta olmagan bo'lsangiz, fikr mulohazalaringizni bildirish imkoni hali ham bor sizda. Buning uchun Ozodlikning internetdagi sahifasiga kiring yoki ijtimoiy tarmoqlarda Odnoklassniki, Facebook'da, YouTube, Twitter'ga kirib, Ozodlik radiosi deb qidirib, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yetkazing. Kelasi dushanba kuni Ozodlik onlayn har doimgidek Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab jonli tarzda xizmatingizga chiqadi. Marhamat Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bu suhbatlarimizda bevosita ishtirok eting. Yana dushanba oqshomiga qadar xayr, salomat bo'ling. Xayr.